Hii ni Akili ya Biashara.
Kipindi hiki kinalenga kufundisha jinsi ya kuboresha uhusiano wako na wateja wako. Kwa nini unahitaji kuwekeza katika huduma ya wateja na huduma baada ya mauzo? Kuna sababu tatu muhimu. Sababu ya kwanza, huduma nzuri ya wateja na huduma baada ya mauzo huongeza uaminifu wa mteja kwa bidhaa na huduma zako. Wateja hupata ujasiri katika bidhaa zako wakati unaonyesha ujasiri katika kile unachotoa. Kama huduma yako ya mteja na huduma baada ya kuuza ni nzuri, inawaambia mteja, haya, niko tayari kusimama na bidhaa yangu. Sababu ya pili, huduma nzuri ya wateja na huduma baada ya mauzo huongeza kiwango cha pesa. Kila mteja yuko tayari kutumia kwenye bidhaa au huduma zako. Huduma ya wateja huongeza ujasiri. Wateja wako wanakuamini na labda hata wanakutegemea. Wanakuwa tayari kutumia zaidi kwa kile unachotoa. Huduma kubwa ya wateja na huduma baada ya mauzo, kwa hivyo, ni moja ya mikakati ambayo unaweza kutumia kuongeza mapato yako. Sababu ya tatu, huduma ya mteja inaweza kuongeza jinsi mteja hununua kutoka kwako mara kwa mara. Watu wanapenda wanapohudumiwa vizuri na watarudi kwenye biashara yako zaidi kwa sababu wanajua unawaheshimu na unawathamini. Kurudi kwa wateja kunapaswa kuwa sehemu ya mkakati wako endelevu wa soko. Sababu ya nne, huduma nzuri ya wateja na huduma baada ya mauzo huongeza nafasi kwamba mteja wako atauza bidhaa yako au huduma kwa wengine na kuwashawishi wanunue kutoka kwako pia. Wateja wako wataambia wengine juu ya viwango vyako vizuri na wasiwasi juu ya ustawi wa wateja wako. Hii inaweza kuvutia wateja zaidi katika biashara yako. Faida za utunzaji wa wateja na huduma baada ya mauzo ni nyingi na imethibitishwa na wajasiriamali ulimwenguni. Hiyo imekuwa kesi kwa baadhi ya wajasiriamali katika kaunti ya Bungoma.
Mimi, wakati ambapo mimi kazi yangu huwa nikiifanya, so hii kazi nilipoanza, nilianza na kuweka katika kibanda ambapo huwa nilikuwa nimeanzia kazi yangu ingine. Na wakati nilipoanza hivyo kuwaonyesha jinsi ilivyo, mapato na wenyewe wakaanza kuja na kuulizia jinsi ilivyo. Na wakaanza kuchukulia mahali hapo. Imefika kiwango ambapo nimeweza kuanza kuwaelekezea mahali pengine wengine wakubali. Na huko wanapotoka kwangu na wapea contact, ili wakienda, wakinihitaji ama kuna wengine ataona na nihitaji, na wapea contact yangu, na wanaenda kunipitia mahali ambapo waliko. Na nawaambia, msiwe na hope yote kwa sababu na wajitilizaria paka kwa nyumba ama mahali ambapo waliko. Kwa ni kutiliva ikiwa nyumbani na wapelekea paka nyumbani pale ambapo waliko ama pale ambapo wanahitaji kama nikazi.
Kwa kuzingatia faida hizi kubwa, ni mambo gani muhimu wakati wa kukuza mkakati wa utunzaji wa wateja? Hapa kuna mambo matano ya ziada. Jambo la kwanza, kukuza kiwango cha utunzaji wa wateja katika biashara yako. Unda taarifa ambazo zinawasilisha maono yako ya huduma kwa wateja. Hakikisha kwamba kupitia taarifa hizi unaofanya nao kazi wanajua, kuelewa na kuzingatia mwenendo unaotakiwa wa utunzaji wa wateja. Jambo la pili, weka namna wateja wataona viwango vya utunzaji ambao kampuni yako inavitoa kwa sasa. Hii inahitaji kupata maoni yao juu ya shughuli au mipango ya huduma ya wateja. Mahojiano rahisi au mazungumzo yanaweza kusaidia kuanzisha sifa yako, kile wateja wanafikiria juu ya biashara yako na bidhaa yako. Kwa njia hiyo, unajua nini cha kurekebisha katika huduma yako ya wateja ili kukidhi mahitaji yao. Jambo la tatu, tambua shughuli au michakato ya biashara inayoathiri zaidi kuridhika kwa wateja. Hii itasaidia kufanya maamuzi ya busara ya uwekezaji. Kadri unavyoathiri wateja vyema katika mahitaji yao, ndivyo wanavyokuja zaidi. Jambo la nne ni kuteua mabingwa wa utunzaji wa wateja ambao wanaweza kuwasiliana na wanachama wengine wa timu yako juu ya umuhimu wa huduma kwa wateja. Mabingwa hawa wanaweza kuhamasishwa kupitia mpango wa motisha na tunzo ambao utasaidia kuleta roho ya ushindani katika wenzao kwa faida iliyoboreshwa. Jambo la mwisho, unaweza kutumia teknolojia kuboresha utunzaji wa wateja. Teknolojia inaweza kuboresha urahisi wa wateja wako. Hii inaweza kuwa rahisi kama kuunganisha majukwaa ya malipo ili wateja wakulipe kwa urahisi. Mifano ya majukwaa ya malipo ya pamoja na pesa za rununu na huduma za benki za mbali. Inaweza pia kuwa upatikanaji wa habari ya bidhaa kama inavyotumiwa na wafanyabiashara wengine huko magharibi mwa Kenya.
Kwa wale wateja wako wote, ni wangapi huwa wanakufikia kupitia njia ya mtandaoni?
Watano hivi kwa wiki.
Aha, watano kwa wiki. Okay. Na wateja wako wote kwa jumla ni kama wangapi kwa wiki?
Sasa kuna wanaweza kuwa kama 50.
50. Ah, kwa hivyo ni kama 10%. Ni kama 10% ya wateja wako unawapata kwa njia ya mtandaoni.
Ndivyo.
Ah, okay. Very good, very good.
Haya basi, ujumbe umeupata. Je, utautekeleza? Pata ushauri wa mambo binafsi na pia kibiashara wakati wote kutoka Fululizo Podcast Channel kwa kupakua, yaani kudownload podcast za aina mbalimbali ukitumia mtandao wako wa simu. Kwa kubonyeza *384*585#. Nitarudia *384*585#. Sasa, ujumbe huu umeletwa kwako na Practical Action. Practical Action, mshirika wako wa maendeleo kwa vitendo.